adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, suntem împreună pentru a urmări destinul lui Haman, de fapt, punctul terminus al acestui destin, pentru că Haman, în ultima întâlnire spuneam, este cel care îl plimbă pe Mardoheu, călare, pe calul împăratului, acoperit de haina împăratului, prin toată cetatea, anunțând că acesta este omul pe care îl cinstește împăratul. Cu alte cuvinte, i se deduse onorul suprem. E bine, Haman se întoarce acasă, capitolul 6, versetul 13, apoi și versetul 14, a istorisit nevestei sale și tuturor prietenilor săi tot ce i se întâmplase. Și înțelepții lui și nevastă sa i-au zis, dacă Mardoheu, înaintea căruia ai început să cazi, este din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei cădea înaintea lui. Pe când îi vorbeau ei încă, au venit famenii împăratului și au luat de îndată pe Haman la ospățul pe care îl pregătise Estera. Cu alte cuvinte, apare prima imagine a dezastrului, prima străfulgerare. Dacă acesta este dușmanul tău, dacă acesta este omul pentru care vroiai să elimini, să sacrifici un popor întreg, și dacă el a primit un asemenea respect din partea împăratului, atunci a început să cazi și mai mult decât atât, nu vei mai putea face nimic în căderea ta. Este o a doua lovitură teribilă care vine din zona prietenilor, din zona înțelepților sau din zona familiei sale. Nimic nu mai poți face. Dar, măcar de-ar fi fost doar atât, probabil cu inima încărcată, fără nicio plăcere pentru ce urma să fie, Haman ajunge la acest ospăț pe care îl pregătise Ester. De fapt, este a doua zi a ospățului. Fusese unul în care Estera nu ceruse absolut nimic decât o nouă zi de ospăț, la care din nou fuseseră invitați împăratul și omul său de încredere, mâna dreaptă, Haman. Am vorbit câteva ocazii despre providență. Nu sunt întâmplări cele pe care le-am prezentat. Nu este întâmplător faptul că Estera ajunge împărăteasă. Nu este întâmplător faptul că ajunge înaintea lui Ahasveroș, nefiind chemată, fără să îl supere. Nu este o întâmplare faptul că între ospețe, Mardoheu este descoperit în cronici, într-o noapte în care, iarăși, deloc din întâmplare, împăratul n-are somn. Nu este întâmplător faptul că este cinstit după o idee lui Haman, care iarăși nu este întâmplător faptul că se afla exact în momentul potrivit în curtea casei imperiale. Nu este întâmplător faptul că Haman vine cu o sugestie atât de potrivită pentru salvarea simbolică a lui Mardoheu, să fie cinstit cu haina împăratului, cu calul împăratului, cu cununa împărătească. Sunt prea multe întâmplări, sunt prea multe potriviri. Există o probabilitate care nu poate susține această înlănțuire de evenimente. Totul cred că este într-o regie atentă, într-o regie care își are autorul undeva sus, este vorba despre Dumnezeu, sau, pentru sceptici, ar putea să fie doar pana măiastră a unui scriitor foarte talentat, unul care ar fi putut face scenarii bune pentru Hollywoodul de astăzi. Eu mizez pe providență. Așadar, un nou ospăț, Estera este înaintea împăratului, se veselesc și are o nouă cerere. Care este cererea ta, împărăteasă Estero? Ea îți va fi împlinită, ce dorești, chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. De asta dată vine răspunsul Esterei, la început puțin încifrat, cât să toarne ceară încinsă pe pielea împăratului. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața. Iată cererea mea, și scapă pe poporul meu. Iată dorința mea. Așa cum este formulată această cerere, probabil a fost un duș extrem de rece pentru împărat care s-a trezit deodată. Cum să ceară viața? Eu i-aș fi oferit jumătate din împărăție, iar ea îmi cere viața? Să-și salveze propria viață, viața poporului ei? În această discrepanță teribilă dintre oferta împăratului, mai serioasă, mai puțin serioasă, și cererea Esterei, e bine, în această discrepanță, în acest hău care se naște, probabil apare șocul teribil, cel care alimentează decizia imediată a împăratului. Continuă exprimarea cererii. Eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, junghiați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea. Dar vrășmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Iarăși, o construcție foarte atentă. Este multă retorică aici. Noi, evreii, suntem nimiciți, junghiați și prăpădiți. Unde? În interiorul împărăției tale. Un popor este nimicit în împărăția ta, iar tu, împărate, ești șocat. Măcar de-am fi vândut robi și roabe, deci măcar de-am fi fost atât, dar să nu fim omorâți, și aș fi tăcut, nu ți-aș fi cerut nimic, mi-aș fi asumat destinul. Așadar, o umilință în fața împăratului. Este efectul acesta psihologic care îl lovește din nou pe împărat. Și împăratul răspunde, cine și unde este acela care are de gând să facă așa ceva? Apăsătorul, vrăjmașul, este Haman, răul acesta, și Haman a rămas îngrozit în fața împăratului și a împărătesei. Atât de mare a fost lovitura pentru împărat, încât pe moment nu a știut să reacționeze. S-a sculat, a părăsit ospățul și s-a dus în grădina casei împărătești, unde probabil încerca să-și revină din uluială, din șoc. Între timp, Haman a rămas să-și ceară viața de la împărăteasa Estera. Nu avea nicio șansă, doar în mărinimia ei să facă ceva pentru a salva pe cine? Pe cel care până mai ieri era călăul poporului evreu. Vedea bine, ne spune Biblia, capitolul 7, versetul 7, ultima parte, că pierderea lui era hotărâtă în mintea împăratului. Era suficient de inteligent ca să-și dea seama că totul era terminat, totul s-a sfârșit. Înțelesese ceva, intuise ceva cu ajutorul familiei sale, cu ajutorul prietenilor, cu ajutorul înțelepților săi, atunci când le-a povestit ce se întâmplase cu Mardoheu. Iar acum, în această situație, a avut revelația, s-a deschis ochii și și-a văzut sfârșitul. După câteva momente în care împăratul își revine, se trezește puțin din șocul acestei întâmplări, din șocul acestei dezvăluiri, vine din nou la locul ospățului și îl vede pe Haman căzut probabil în genunchi, tânguindu-se, apucându-se de hainele Esterei, aruncându-se spre patul ei, așa cum ne prezintă Biblia, încercând să câștige îngăduința ei. Dar un nou episod de revoltă din partea împăratului, care spune, cum să mai și silești pe împărăteasă, la mine, în casa împărătească? Cum au ieșit cuvintele acestea din gura împăratului, au și acoperit fața lui Haman? Din întâmplare, o figură din întâmplare, unul dintre famenii împăratului era pe aproape și imediat a venit cu soluția, fără să se gândească prea mult. Iată spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului, este ridicată în casa lui Haman la o înălțime de 50 de coți și împăratul a zis Haman să fie spânzurat pe ea. Așadar, famenul vine cu o sugestie. Nu uită să amintească faptul că Mardoheu a vorbit spre binele împăratului și că Haman vrea să-l spânzure pe Mardoheu, că de fapt se pregătise pentru această spânzurătoare, așadar induce oarecum reacția sau replica împăratului. Haman să fie spânzurat pe această spânzurătoare. Și în felul acesta și-a găsit sfârșitul Haman. și mânia împăratului, ne spune Biblia, capitolul 7, versetul 10, s-a potolit. Așadar, odată ucis Haman, mânia trece. Este o lecție pe care o putem învăța și noi în viață de multe ori. Nu se cade să uzăm de toată puterea noastră pentru a rezolva probleme care țin de orgoliu, de obsesiile noastre private, pentru că nu se știe când Dumnezeu poate întoarce totul împotriva noastră. Aceasta este lecția poporului evreu, dar ar putea să fie în egală măsură și o lecție pentru noi. Urmează iarăși câteva episoade dramatice. Porunca pentru exterminarea evreilor în luna a 12-a, ziua 13-a, fusese dată, fusese tradusă în toate limbile Imperiului, fusese trimisă către toate teritoriile anexate Imperiului Persan. Ce se putea face? Haman, artizanul acestui plan diabolic, fusese eliminat. Porunca rămânea în continuare valabilă. Ce se putea face? E bine, vom vedea într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!